ญหาที่เด็กจบใหม่เจอเมื่อเริ่มทำงานมี6ข้อนะคะ 1. ปัญหาเรื่องการปรับตัว 2. วินัย 3. เป้าหมายการทำงานไม่ชัดเจน 4. ไร้พลังใจ 5. ทนรับแรงกดดันไม่ได้และ 6. ความสามารถหรือประสบการณ์ไม่พอใครที่ฟังอยู่แล้วคิดว่าเรากำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างคะหรือคิดว่าเราก็น่าจะประสบกับปัญหานี้ได้ในอนาคตเหมือนกันนะมาติดตามกันดีกว่าว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรแล้วเราควรจะรับมือกับมันอย่างไรให้เราไปต่อในการทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จนะคะถ้าอยากเป็นเด็กจบใหม่ที่เหนือค่าเฉลี่ยห้ามพลาดสิ่งนี้ค่ะคุณกำลังอยู่กับพอดแคสต์เพื่อการเกาใจให้ละมุนอ่อนนุ่มกว่าที่เคยอย่าลืมกดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เขาพบกับวันเวลาดีๆเช่นเดียวกับคุณกันนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับพี่พิงพิงวรเกตตั้งสืบกุลปัจจุบันเป็น CEO บริษัทกาว365ที่ทำเพจกาวนิสัยตรายรวมทั้งเป็น co-founder และ CEO ของ WPI ที่ทำงานกับชาวต่างชาติมากว่า13ปีพอดีนะคะมีลูกเพจทักมาแล้วพี่พิงเองก็เพิ่งได้ไปพูดไปแบ่งปันนะคะในงานปัจฉิมนิเทศที่ขอนแก่นมาด้วยนะคะเลยคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆนักศึกษากำลังจะจบอะเนาะเราน่าจะชวนคิดชวนคุยเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงานดีไหมคะเพราะก็เพิ่งคุยกับพี่ที่เป็น HR นะคะหลายๆท่านก็พูดคล้ายกันเลยนะว่าปัจจุบันองค์กรกำลังเจอกับปัญหาการทำงานกับคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่เองก็มีปัญหาในที่ทำงานกับองค์กรเช่นกันทำให้เขาเหล่านี้ชอบเป็นเจ้านายตัวเองเนาะที่เรียกว่า self-employed ใช่ไหมหรือว่าเป็นผู้ประกอบการเลยก็ได้นะคะหรือว่าที่บอกว่าเป็น entrepreneur พวกนี้นะคะมากกว่าจะมาเป็นลูกจ้างแล้วเอาเป็นว่านะคะต่างฝ่ายต่างก็มีปัญหาใช่ไหมเพราะว่ามีแนวคิดคนละแบบมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันนะคะซึ่งก็ต้องมีการจูนเข้าหากันเพราะว่ามันเริ่มมีแกลบมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะซึ่งพี่ผิงเองก็เจอมาเหมือนกันเลยคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตั้งคำถามเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้น้องๆที่จบใหม่ที่กำลังสมัครงานได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะผลสำรวจนะบอกว่าปัญหาที่เด็กจบใหม่มักจะเจอเมื่อเริ่มทำงานนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการปรับตัวแน่นอนว่าจากรั้วมหาวิทยาลัยที่เรากินเล่นเที่ยวเรียนกลายมาเป็นกินนอนทำงานวนไปคุณแม่สิ่งนี้ตรงกับชื่อหนังสือเลยใช่ไหม Eat Sleep Work Repeat นะคะถ้าใครยังไม่เคยฟังเการีวิวตัวนี้ก็หาฟังได้เลยนะคะชีวิตอะเนาะจากที่มันสนุกสนานมีเวลาเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างอาจจะมีเรียนมีสอบก็นะแต่มันก็ถือว่ายังชิลเนาะแต่ว่าถ้าใครได้เริ่มเข้าทำงานในบริษัทเราก็จะรู้เลยว่ามันมีกฎกติกาในที่ทำงานหลายอย่างเนาะที่เราต้องทำเพราะว่ามันมีผลโดยตรงเลยแหละแถมยังมีอะไรหัวหน้างานเจ้านายหรือแม้กระทั่งเจ้าของบริษัทคือมากมายทีเดียวยิ่งบริษัทใหญ่เท่าไหร่นะคะลำดับขั้นตอนตรงนี้ก็จะยิ่งแม่แล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเราก็จะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเนาะใน organization chart นั้นๆถ้าบริษัทใหญ่ก็จะดีหน่อยนะคะบางครั้งเราเข้าไปอาจจะมีช่วงทดลองงานอาจจะมีการส่งพี่มาคอยสอนงานมาคอยดูแลอันนี้โชคดีเลยมี supervisor นะแต่หลายที่นะคะพนักงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะแปลว่าเราแม้จะเป็นเด็กใหม่ไปเริ่มทำงานใหม่ก็ต้องลงมือทำเองไปเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะมันก็จะอาจจะเกิดอาการแบบช็อกๆงงๆสตันบ้างใช่ไหมโดยเฉพาะบางทีเราไม่คุ้นเคยแล้วก็ทำไมไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยไม่กล้าถามแต่การไม่กล้าถามไอ้การกลัวนี่แหละดันจะกลายมาเป็นปัญหาเหมือนกันนะอาจจะนำไปสู่การทำอะไรที่ผิดพลาดโดนว่าโดนตำหนิแล้วทำให้เราทำไมก็เสียเซลล์ไปอีกใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็จะต้องดูอีกว่าแล้วถ้าเกิดจะถามจะถามอะไรเพราะบางคนเราก็จะรู้สึกว่าถ้าถามอะไรไปแล้วเขาหาว่ามันถามอะไรงงๆอะไรเงี้ยเอาหนักไปอีกเสียเซลไปเลยใช่ไหมหรือเรื่องแค่นี้ทำไมไม่รู้ใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องรู้เนาะว่าอะไรควรถามอะไรไม่ควรถามเพราะฉันไม่รู้จะแนะนำยังไงดีในประเด็นนี้นะบอกเลยว่าเวลาเราได้รับคำสั่งอะไรมานะคะให้ลองทบทวนคำสั่งดูก่อนว่าเรากับเขาเนี่ยเข้าใจตรงกันไหมเรียกว่าเราจับประเด็นถูกไหมเขาต้องการให้เราทำแบบนี้ถูกไหมถ้าไม่ถูกแล้วถามในจังหวะนี้ไม่น่ามีปัญหานะคะทุกคนน่าจะยินดีที่จะอธิบายขยายความเนาะเพราะว่าเขาเองก็อาจจะอธิบายไม่ชัดพอก็ได้นะหรือไม่ละเอียดพอแต่ว่าเมื่อเราเริ่มลงมือทำไปแล้วเราเองนี่แหละเป็นคนที่ต้องทำการบ้านเนาะทำให้เต็มที่เลยค้นหาข้อมูลทำการบ้านปรึกษาเพื่อนในทีมคือพูดง่ายว่าทำให้สุดความสามารถจริงๆแล้วถ้าติดอะไรเขาไปถามอันเนี้ยพี่เขาจะเห็นแล้วว่าเราลงมือทำจริงจังแต่ติดปัญหาเขาก็มักจะยินดีช่วยแก้ไขนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปค้นข้อมูลอะไรมาเพิ่มเลยแตกมาถามอีกแล้วอันนี้จะเริ่มโดนแล้วคือถ้าเขาใจดีก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะเขาก็อาจจะแบบอยากพูดด้วยอยากพูดดีๆอย่างใจเย็นๆก็ได้นะแต่ถ้าเขากำลังยุ่งล่ะหรือเครียดอยู่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีการใช้อารมณ์ใส่เราก็เป็นไปได้ใช่ไหมก็ทำให้เรากลัวไม่กล้าเข้าไปถามอีกเห็นไหมนั่นก็เพราะอะไรการตั้งคำถามของเราไม่ดีพอซึ่งมันมาจากอะไรการทำการบ้านของเราเนี่ยไม่มากพอวิธีการแก้ไขก็ง่ายมากๆเลยก็คือไปทำมาใหม่ค่ะไปทำให้มันดีกว่านั้นค่ะหลายๆเท่าเลยค่ะและ mindset นึงที่พิงอยากเน้นเลยนะคะก็คือว่าไม่ต้องไปกลัวมากนะคะเรื่องการโดนด่าโดนว่าเนี่ยให้ถือซะว่าเขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้เราบอกทางสว่างให้เราอ่ะเขาจะพูดจาดีๆอย่างมีศิลปะหรือไม่เป็นไรช่างเขาให้เราเนี่ยโฟกัสไปที่เนื้อหาที่เขาพูดคอนเทนต์อย่าไปจับที่อารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปคือมนุษย์เราอะเนาะมันก็มีอารมณ์108,009เลยใน1วันใช่ไหมแล้วก็ยังไม่รวมวันนั้นของเดือนอาจจะมีเบื้องนี้อีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปคาดหวังเนาะการพูดที่ถนอมน้ำใจพูดงี้กะพอเราไม่คาดหวังนะเขาพูดดีด้วยทำไมก็ดีไปแต่ถ้าเขาพูดไม่ดีเป็นไงคะก็รู้อยู่แล้วว่าต้องโดนแบบนี้เป็นยังไงคะความรู้สึกแย่ๆมันจะน้อยลงนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วไงเราคาดไว้แล้วเราเตรียมใจไว้แล้วไอ้ที่เราเสียใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราคาดหวังใช่ไหมแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะเวลาพี่เขาบรีฟงานหรือสอนงานให้เราตั้งสติไว้ให้ดีนะตั้งใจฟังให้ดีจับประเด็นให้ได้ไม่ใช่ใจลอยอะไรสนแต่มือถือเหรอแล้วกลับมาถามทีหลังอันนี้โดนชัวร์นะจ๊ะและอีกอย่างที่ผิงเคยเจอนะหลบสายตาเนาะคือฟังอ่ะแต่ว่าไม่มองตาเฮ้ยจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้เลยนะเวลาใครคุยด้วยแล้วเราไม่มองเขาแปลว่าเราไม่สนใจเขาเราไม่อยากคุยกับเขาเราไม่ให้เกียรติเขานะแม้ความรู้สึกเราอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยคือเรารู้สึกเรากลัวเราไม่มั่นใจเราไม่กล้าสบสายตาเราไม่อยากมองหน้านึกออกไหมแต่มันไม่ได้ไงห้ามเด็ดขาดอย่าทำนะคะต้องฝึกมองตาให้เป็นนะแต่ไม่ใช่มองจ้องไงคือสายตาเนี่ยต้องแสดงถึงความกระตือรือร้นสายตาเนี่ยนะใช่ก็ใจเราไงสนใจหรือเปล่าสนใจจริงๆไหมถ้าใจเราสนใจตาเราเนี่ยมันจะสนตามไปด้วยนะเหมือนเวลาเราหัวเราะอ่ะตาเราก็ยิ้มตามหัวเราะตามไปด้วยใช่ไหมสรุปประเด็นเลยนะคะเรื่องของการปรับตัวให้เราปรับที่การตั้งคำถามค่ะถามให้เป็นนะถามให้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะถูกโอกาสแล้วเราจะค่อยๆเรียนรู้และปรับตัวได้ค่ะปัญหาต่อมาก็คือเรื่องวินัยเราเป็นไหมตอนเรียนตื่นสายไปเรียนไม่ทันบ่อยเลยโดนหักคะแนนบ้างตกบ้างอะไรแต่มันก็ซ่อมได้เนาะโรงเรียนใหม่ก็ได้เนาะถ้าเกิดตื่นไม่ทันไปสัมภาษณ์เป็นยังไงอ่ะโอเคก็ไม่ได้งานนะจ๊ะตกแน่นอนอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเกิดเข้างานได้แล้วแต่เราแบบตื่นไม่ทันไปเข้าประชุมกับหัวหน้านี่เป็นไงคะชีวิตเปลี่ยนเลยมั้ยเปลี่ยนเลยนะเราจะถูกตราหน้าว่าอะไรไอ้คนนี้มันชอบมาสายเป็นคนไม่มีวินัยเรากำลังสร้างแบรนดิ้งในใจของคนรอบข้างที่ทำงานกับเราเลยนะว่าเราเป็นคนแบบนี้ดีมั้ยแม้ว่าครั้งต่อๆไปเราก็ไม่ได้สายเลยนะแต่ความรู้สึกว่าคนเนี้ยชอบมาสายจะฝังในใจเขาล่ะกว่าจะเปลี่ยนได้นะขอบอกเลยว่าเราต้องมาตรงเวลาอีกนานอันนี้ยกตัวอย่างวินัยง่ายๆพื้นฐานที่พบเจอกันเลยนะคะเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะแต่จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวินัยในเรื่องอะไรคนที่มีปัญหาเรื่องนี้จะถูกลดความน่าเชื่อถือลงไปค่ะซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆเครดิตในตัวเราเนี่ยมันสำคัญมากเพราะมันหมายถึงความไว้เนื้อเชื่อใจหรือ trust นี่ไม่หล่นจากฟ้านะต้องสร้างด้วยวินัยจากภายในตัวเราวินัยตรงนี้แปลว่าการควบคุมตนเองเนาะฝืนทำในสิ่งที่ไม่อยากทำแต่มันต้องทำใครฝืนตรงนี้ได้แม่ยืนยาวๆไปเลยนะฮะ Brian Tracy นะคะชอบพูดว่า good habits are hard to form but easy to live with bad habits are easy to form but hard to live with แปลว่าอะไรคะแปลว่านิสัยดียากจะสร้างแต่เมื่อมีแล้วชีวิตดีๆในขณะที่นิสัยอันตรายเกิดง่ายสร้างง่ายแต่เมื่อมีแล้วยุ่งเลยนำความเดือดร้อนมาให้เราง่ายๆเลยนะใครคิดว่าการถอดรองเท้าแล้วหยิบขึ้นชั้นวางง่ายกว่าการถอดแล้วเดินไปเลยบ้าง ถอดแบบเละๆเทะๆสเปซสปะน่ะง่ายมากถูกไหมแต่การที่ต้องก้มลงไปหยิบมันมาวางดีๆมันทำได้ยากกว่าเพราะอะไรเราขี้เกียจไงแต่มันจะเรียบร้อยกว่าเห็นๆเลยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยได้นะคะรองเท้าเราจะไม่เคยเละเทะเลยหรือเป็นกองพันเนินลามไปถึงของคนอื่นบ้านอื่นอะไรก็จะไม่เป็นเลยเพราะอะไรเพราะเรายอมเสียเวลาเสี้ยววินาทีทำมันให้ดีไปเลยไม่รอไม่ปล่อยทิ้งไว้แล้วค่อยมาทำทีหลังโดยคิดว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาทำเพราะมันจะไม่เกิดสิ่งนั้นจ้ะใช่ไหมจริงป่ะ คือถ้าตอนนี้ยังเดี่ยวทำไม่ได้เดี่ยวแน่ไม่มีแน่นอนค่ะลองไปสังเกตได้เลยนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวนี่แหละแสดงให้เห็นความเป็นตัวเราได้ดีที่สุดเลยใครยังไม่เคยฟังเกลารีวิวตัวนี้หาฟังได้เลยนะ Million Dollar Habits นะคะโดย Brian Tracy นะคะเป็นการรีวิวหนังสือเล่มแรกสุดเลยนะคะของพี่พิงค์นะคะเพราะเป็นเล่มที่โปรดปรานมากเลยของพี่พิงค์นะคะคือชอบ Brian Tracy มากนะคะเวลาพี่พิงค์นะคะพูดเรื่องวินัยเนาะก็จะสอนเรื่องดร. P นะคะหรือ D R P H E จะไม่ได้พูดแค่วินัยเนาะเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นวงจรไม่ได้มาเดียวๆมันคืออะไรคะวินัย discipline self discipline ตัว D นะคะก็คือการควบคุมตัวเองอะเนาะบอกไปแล้วใช่ไหมคะถ้าเทียบกับร่างกายเราถือว่าวินัยนี่เป็นหัวเลยนะคะเป็นหลักเป็นประธานเป็นสารตั้งต้นน่ะที่จะนำไปสู่ความเคารพหรือ respect ต่ออานะคะและเมื่อไหร่ที่เรามีความเคารพดีๆนะคะความอดทนจะตามมาก็คือตัว P หรือ patience นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อความอดทนมีมากพอก็จะทำให้เกิดวินัยที่หนักแน่นขึ้นไปอีกค่ะเรียกว่ามีวินัยวนไปมีวินัยซ้ำๆกระทั่งวินัยในเรื่องนั้นๆของเราเข้มแข็งจนยากจะเปลี่ยนอะเช่นคนที่เขาตื่นเช้ามา20ปีอยู่เขาจะตื่นสายไหมไม่นะเพราะว่ามันกลายเป็นนิสัยติดตัวไปแล้วอะร่างกายและจิตใจมันเป็นออโต้เลยวิ่งเองก็เป็นเหมือนกันนะลองเหมือนกันลองไม่ตั้งนาฬิกาปลุกดูนะคะว่าจะตื่นเองได้กี่โมงวันนั้นตื่นตีสี่ครึ่งเหมือนเดิมนะแต่ว่าขำมากคือนาฬิกาปลุกเสียพอขึ้นมาดูเวลามันกลายเป็นตีสองครึ่งเราก็งงเฮ้ยทำไมวันนี้ตื่นกลางดึกวะงงทำไมนอนไม่หลับหรอก็เลยไม่ยอมลุกก็นอนไปเรื่อยๆคิดว่าเฮ้ยมันแค่ตีสองครึ่งไม่ได้ลอกอะไรเงี้ยแต่พอลุกมาอีกทีเฮ้ยท้องฟ้าสว่างมากเวอร์เอาตายตายนี่คือหกโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ทำไมบอกว่ามีวินัยแล้วจะเกิดความเคารพงงสิเคารพแปลว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือการเห็นคุณค่าหรือคุณความดีของคนหรือสิ่งนั้นๆสมมตินะถ้าเรากำลังจะเริ่มออกกำลังกายแปลว่าเราพยายามควบคุมตัวเองให้มีวินัยเนาะในการออกกำลังแต่ว่าถ้าเราทำไปแล้วระหว่างทำเราไม่เห็นคุณค่าเรามองไม่ออกว่าออกกำลังกายทำให้สุขภาพเราดีขึ้นยังไงเราจะอดทนทำต่อไหมอาจจะออกแค่วันเดียว2วันก็เลิกถูกไหมเออแต่พอเราเห็นคุณค่าเราก็จะฝืนแล้วก็อดทนทำมันไปเรื่อยเพราะว่าออกกำลังกายแรกๆนี่มันก็สนุกหรือเจ็บปวดคนที่เริ่มทำจะเข้าใจนะว่ามันเจ็บปวดทรมานมากเลยนะกล้ามเนื้อมันก็จะไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือเรียกว่าต้องแข็งใจเนาะฝืนใจนะดูเลยใช่ไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องเห็นคุณค่าเราถึงจะอดทนแต่พออดทนได้ทำไมคะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันกันไปมีวินัยในเรื่องการวิ่งจนเป็นนิสัยแปลว่าอะไรมันก็หนักแน่นขึ้นถึงได้บอกว่าวินัยเคารพอดทนเนี่ยมันเป็นวงจรมันไม่ได้เกิดขึ้นเดียวพอมีวินัยแล้วมันมีความเคารพตามมาแล้วถึงจะอดทนอดทนต่อก็จะมีวินัยต่อนะคะพี่ก็จะเปรียบเทียบวินัยว่าเป็นหัวเคารพเหมือนเป็นแขนอดทนก็เหมือนเป็นแขนซ้ายแขนขวานะคะซึ่งความแปลกอีกอย่างนึงก็คือเมื่อมีความเคารพแล้วนะคะก็ยังจะมีสิ่งอื่นตามมาอีกงอกต่อมาจากแขนสมมุติว่าความเคารพเป็นแขนซ้ายเนาะมันจะเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นขาซ้ายงอกขึ้นมาด้วยเพราะว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนคืออะไรหลังจากที่เราเคารพแล้วนะก็คือเราเห็นคุณค่าเราเห็นคุณคุณของคนคนนั้นแล้วหรือของสิ่งจริงนั้นแล้วเราพร้อมที่จะน้อมเอาสิ่งนั้นเข้ามาสู่ตัวเราอันนี้แหละจริงๆแล้วเป็นความหมายของคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเอาความดีที่เราเห็นน้อมเข้ามาสู่ตัวเราความดีนั้นก็จะมากลายเป็นตัวเราถ้าเราทำแบบนี้ได้เยอะๆเจอคนนั้นเห็นนิสัยดีๆของเขาก็เอามาเจอคนนี้เห็นนิสัยดีๆตรงนี้ก็เอามาแปลว่าเราจะเป็นคลังสะสมนิสัยดีๆของผู้คนมากมายเลยแล้วก็ไม่ถือสาหาความนิสัยไม่ดีของคนอื่นเขาเพราะเราก็เข้าใจเนาะว่าตัวเราก็ยังมีนิสัยที่ไม่ดีอยู่แล้วเราไปบังคับควบคุมเขาไม่ได้หรอกเราทำได้แค่จับสิ่งดีๆที่เราเห็นเข้ามาสู่ตัวเรานี่ไงหรือคนที่อดทนจะเกิดอะไรตามมาอดทนมากเข้ามากเข้าเป็นยังไงฮะระเบิดไหมฮะไม่ไหวแล้วไม่ใช่นะอดแปลว่าอยากได้แต่ไม่ได้ทนคือไม่อยากได้แต่ได้รวมกันก็คือทั้งอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้แปลว่าถ้าเราสามารถอดทนด้วยการเติมความเข้าใจลงไปด้วยจะเกิดอะไรตามมาฮะ empathy นะคะหรือตัว E ที่ว่านี่แหละก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราไอ้ที่เราบอกว่ามันจะระเบิดแล้วนะโว้ยเนี่ยก็เพราะว่าอะไรเราขาดความเข้าใจเราอดทนอย่างเดียวเราไม่เข้าใจแต่พอเราใส่มันเข้าไปปุ๊บมันจะไม่ต้องอดทนค่ะคนที่อดทนด้วยความเข้าใจไม่ต้องอดทนนะคะเ พราะมันจะกลายเป็น empathy แทนน่าประหลาดยิ่งนักแต่ไม่เชื่อก็ให้ลองไปทำดูนะคะสรุปก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือ humility ก็คือตัว H เนี่ยนะก็คือขาที่งอกออกมาจากการมีความเคารพส่วน empathy ก็คือขาที่งอกออกจากความอดทนหรือ patient นั่นเองนะคะยังไม่จบเท่านี้นะจ๊ะวินัยเนี่ยถ้ามีดีๆแล้วมันจะนำไปสู่ความรักในทุกอย่างที่ทำด้วยนะไม่ใช่เลือกทำแต่ในสิ่งที่เราคิดว่าเรารักหรือเราชอบอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะชีวิตเราส่วนใหญ่เราเลือกไม่ค่อยได้ไหมหรือเรามักจะได้ทำอะไรที่เราก็อาจจะไม่ชอบไหมหรืออาจจะไม่ถึงขนาดไม่ชอบเรียกว่าอะไรยังไม่ได้รักดีกว่าไหมทำไมถึงใช้คำว่ายังไม่ได้รักคะเพราะว่าบางทีเรายังไม่รู้จักเลยเราจะรักได้ไงฮะเหมือนเรายังไม่รู้จักคนคนนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราให้โอกาสตัวเองนะทำความรู้จักไปสักพักก็ไม่แน่นะอาจจะหลงรักเขาก็ได้แล้วค่อยมาตัดสินก็ได้นะว่าเอ๊ะรักหรือเปล่าไม่รักก็ลองศึกษาดูใจดูก่อนเหมือนกันเลยกับการทำงานเรายังไม่เคยลองทำสิ่งนี้รู้ได้ยังไงว่าไม่ชอบไม่เก่งไม่เป็นไม่ถนัดลองให้โอกาสตัวเองนะคะทุ่มสุดตัวทำดูสักตั้งหนึ่งนะแล้วค่อยมาตัดสินดีกว่าไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบไม่ชอบอะไรเพราะอะไรการที่เราชอบรู้สึกว่าเราไม่เก่งสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังทำสิ่งนั้นได้ไม่ดีพอไงอย่างพี่ผิงนะคะรู้สึกไม่ชอบวาดรูปเนาะเพราะอะไรเพราะรู้สึกตัวเองวาดรูปไม่เก่งวาดได้อุบาทมากอะไรเงี้ยแต่เอาจริงเรามีเวลาวาดไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันไหนนะพี่ผิงเลยมีโอกาสวาดรูปจริงจังๆนะรู้สึกเพลินอะเอ้ยแอบชมตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ยเราก็พอไปวาดไปวาดได้วันเนี้ยก็ไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยมีเวลาให้สิ่งนั้นแค่ไหนอะคนที่เขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเขาลงเวลาลงทุนลงแรงกับมันมากกว่าเราไหมเขาถึงเก่งกว่าเราไงลองคิดดีๆนะคะคือโลกมันก็แฟร์เทรดเนาะเราลงเงินไปเท่านั้นเราอยากได้เท่านู่นเลยกำไรเกินควรเลยหรือเปล่าคือถ้าเราลงทุนลงแรงแค่นี้ผลลัพธ์ก็ออกมาประมาณนี้ตามสัดส่วนที่มันควรจะได้อ้าวแต่ก็มีคนที่เขาไม่เห็นทำอะไรมากมายแต่เขาก็ดูเก่งดูแบบเลิศกว่าคนอื่นเขาอ่ะโอเคนะก็อาจจะมีบ้างที่คนบางคนมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดนะแต่ถามว่ามีแบบนี้เยอะหรือน้อยแล้วไอ้พรสวรรค์ที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนรู้ไหมมันก็มาจากพรแสวงในอดีตชาติที่เขาทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยอุปนิสัยสันดานกระทั่งเป็นวาสนานั่นเองนะคะเขาเลยมีพรสวรรค์หรือวาสนาในเรื่องนั้นติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งเราก็สามารถเริ่มต้นได้ชาตินี้ตอนนี้เวลานี้ได้เลยในการทำพรแสวงเนี่ยให้เป็นพรสวรรค์ในอนาคตค่ะไม่มีสิ่งใดเกิดโดยปราศจากเหตุปัจจัยค่ะกรรมหรือการกระทำของเรานั่นแหละเป็นตัวกำหนดนะแล้วคนที่รักในการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้านะเขาจะทำไมมีความสุขหรือทุกข์คะสุขนะนี่ไงเราเลือกเองอยากสุขหรืออยากทุกข์ยิ่งถ้าต้องอยู่กับมันอยู่กับงานขุกกับมันทั้งวันทั้งคืนถ้าเลือกไม่รักแล้วทุกข์เลือกรักเถอะไหมก็เพื่อให้อะไรเพื่อให้ตัวเราสนุกกับมันใช่ไหมคนเรานะเวลาสนุกกับการทำอะไรทำไมคะอยากทำอะไรบ่อยๆไหมอยากทำสิ่งนั้นบ่อยๆเลยสิก็มันทำแล้วฟินนะทำไมจะไม่อยากทำล่ะแล้วพอทำบ่อยๆเป็นยังไงคะเริ่มชำนาญกับมันเหมือนหนังไทยเรื่องนึงนะที่ยาย่าเล่นน่ะใช่ไหมที่พระเอกไปแข่งอะไรเขาเรียกว่าสปอร์ตสแต็กกิ้งอะไรไม่รู้อะเหมือนกันคว่ำถ้วยอะไรสักอย่างนะคะมีคนกระซิบว่าหนังนี้ชื่อเร็วโหดเหมือนโกรธเธอ จำชื่อหนังไม่ได้คือพระเอกอะเขาแบบทำทั้งวันเลยนะไอ้คว่ำถ้วยเนี่ยทำไม่หยุดเลยอะมันเพราะว่าเขาต้องการทำให้ไวขึ้นเรื่อยๆเขาต้องการชำนาญในสิ่งนั้นทำให้เขาทำไวขึ้นเนี่ยใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเราล่ะถ้าเราไปไอ้ความถ้วยเนี่ยครั้งแรกๆจะเป็นยังไงหรือว่าจะทำบ่อยขึ้นก็แต่เราทำไม่บ่อยเท่าเขาอะเราก็ไม่มีทางทำดีเท่าเขาแน่นอนใช่ไหมแต่ว่านอกจากทำบ่อยไม่พอนะเขาจดจ่อมากเลยในหนังนะคือห้ามทำเสียงดังเลยคือย่าๆอย่ามากวนแบบตั้งสติมั่นเลยอินเข้าไปในโลกของการความถ้วย คือจริงๆแล้วนะถ้าได้ระดับนั้นนะเขาจะเห็นทุกรายละเอียดยิบย่อยหมดเลยถูกไหมคะเขาจะเห็นรอบเห็นครบจบเลยแล้วอันนั้นแหละจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเมื่อเราเห็นทุกรายละเอียดเราก็สามารถนำไปสู่การทำให้มันดีขึ้นได้ไงปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปได้ต่อเราจะไม่ตันเลยนะไปต่อได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำเรื่องนั้นๆให้มันดีขึ้นไปอีกเหมือนกันเลยเห็นไหมหนังเรื่องนี้เขาก็บอกว่าอะไรต้องทำเร็วกว่านี้ได้อีกต้องเร็วกว่านี้หนักไปอีกหนักไปอีกหนักไปอีกแล้วไอ้เร็วมันต้องทำจากอะไรเขาจะสังเกตเขาจะเห็นรายละเอียดเขาจะรู้รอบหมดเลยว่าต้องทำยังไงปรับยังไงจนกระทั่งได้แชมป์โลกอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือได้เป็นแชมป์ขึ้นมาพูดง่ายๆว่าหลักการนี่แหละทำให้เรามีความเป็นมืออาชีพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเกิดมาจากความรักค่ะรักในสิ่งที่ทำอย่างสุดหัวใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยคือหลักอิทธิบาท4 ที่เราท่องจำกันมาตั้งแต่ประถมแต่ไม่เข้าใจว่าวิธีการใช้เป็นแบบนี้ไอ้ passion ที่ว่านี่แหละก็คือฉันทะเมื่อเกิดฉันทะได้วิริยะจะตามมาเองค่ะแล้วจิตตะจะเกิดกับคนที่มีความชำนาญแล้วมันจะเลิกจับจดไปเองจับจดคืออะไรก็คือการกระทำอะไรไม่จริงจังยังทำอันนี้ไม่เสร็จเลยก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วแต่ถ้าเราจดจ่อวิมังสาคือความอยากพัฒนาอยากแก้ไขปรับปรุงจะตามมาในขณะที่เราก็จะฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ได้นะติชมเพราะเราต้องการอะไรเราต้องการพัฒนาจริงๆนี่แหละค่ะหนทางที่จะไปต่อได้ไม่มีทางตันตามทันกันไหมคะคือถ้าตามไม่ทันนะคะกลับไปฟังซ้ำได้นะอาจจะไม่เคยฟังอะไรทำนองนี้เนาะค่อยๆตรองตามดูนะคะแต่สำหรับสายอ่านตอนนี้สามารถหาซื้อหนังสือพี่ผิงได้แล้วนะคะหนังสือชื่อ How to Grow ชีวิตให้ดีกว่าเดิม The Better Me Model นะคะจะคลอดแล้ว จะอยู่นานมากเลื่อนตั้งแต่มีนาสรุปแล้วก็คือจะออกวันที่9เมษายนนะคะเราจะเปิดตัวหนังสือพร้อมแจกลายเซ็นนะในงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์ค่ะสามารถไปพูดคุยกันได้นะคะที่บูธ C1 และ B2S นะคะช่วงบ่าย3ค่ะแล้วพี่ปิ่นก็จะมีขึ้นเวทีทอล์กด้วยนะตอน5โมงใครสะดวกแวะมาเจอกันได้นะคะหลังจากนั้นก็สามารถไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศได้เลยค่ะใครมาได้กดปุ่มหนึ่งเป็นกำลังใจให้พี่ปิ่นใต้คลิปด้วยนะคะกลัวเหงามากๆเลยทุกคน อะอะไรอีกปัญหาต่อมาก็คือเป้าหมายการทำงานไม่ชัดเจนมันเริ่มต้นมาจากอะไรทราบไหมคะการขาดการย้อนมองตัวเองค่ะหรือ self reflection คือเราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงอยากทำงานนี้เราอยากเองอยากจริงๆไหมหรือพ่อแม่อยากให้เราทำหรือกระแสสังคมที่คอยบอกเราว่ามันดีอะไรกันแน่แต่เราเนี่ยไม่ได้ถามตัวเองหรือมองตัวเองชัดๆพอเราได้มาทำงานนี้เราก็เลยงงมันสับสนไงใช่เราเปล่าวะเราเก่งด้านนี้จริงเปล่าวะหรือว่าเราเป็นเป็ดวะอันเด็กรุ่นใหม่ชอบใช้คำว่าเป็ดใช่ไหมคือทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ดีสักอย่างใช่ไหมใครไม่เคยฟังเฉพาะคลิปเรื่อง self reflection นะคะไปติดตามได้ในกราวลัดเคล็ดลับ how to grow นะตอนมองตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดได้นะคะเพราะว่าการทำ self reflection เนี่ยแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองว่าเป็นใครกำลังทำอะไรอยากเป็นอะไรชอบอะไรถนัดด้านไหนหรืออยากไปสู่จุดไหนในอนาคตซึ่งก็คือเป้าหมายชีวิตถ้าเราชัดแบบนี้ว่าทำไมเราสมัครมาทำงานนี้งานนี้จะให้อะไรกับเราคือมันจะเป็นสิ่งที่เราชอบโดยตรงเลยหรือว่ามันจะต่อยอดไปเรื่องอื่นให้เราในอนาคตเราจะรู้หมดว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราน่าจะได้อะไรแล้วเมื่อเป้าชัดมันก็อยากทำเต็มที่จริงไหมคะมันจะเกิดอาการแบบทุ่มเทพอทุ่มเทไปทำไมเราก็ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังกักงงๆเราจะไม่แฮปปี้นะซึ่งหัวหน้าหรือองค์กรเขาก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันสุดท้ายก็บายบายแยกย้ายใช่ไหมอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆคือถ้าเรายังฝืนไงที่จะแบบไม่ยอมทำ self reflection ก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะคะใครที่คิดว่าคลิปนี้นะคะตรงกับลูกหลานบ้านเครือเราอย่าลืมแชร์กันออกไปเยอะๆนะคะเพื่อให้เขาได้เตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สนามจริงตั้งแต่วันนี้เลยนะคะยังไม่หมดนะคะมีปัญหาอื่นต่ออีกก็คือปัญหาไร้พลังใจงานจะหนักแค่ไหนถ้าสนุกถ้าชอบก็มีพลังในการขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแม้มันจะยากเราก็รู้สึกใช่ไหมแทนที่รู้สึกยากรู้สึกท้าทายฟินแต่ถ้าเราเบื่อเครียดกังวลไม่ชอบไม่ถนัดเราจะทำไมหมดแรงจ้ะตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำอะไรเลยงานง่ายๆก็รู้สึกเข็นครกขึ้นภูเขาเลยนะคะสำนวนโบราณไหมเข้าใจใช่ไหมคะว่าเข็นครกขึ้นภูเขาคืออะไรนี่แหละค่ะอนุภาพของใจนะใจเป็นหลักเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจหรือว่าจะใช้คำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ได้คือพูดง่ายๆว่าถ้าใจสู้ทุกอย่างได้ถ้าใจท้อแท้เหี่ยวเฉาอะไรก็ไม่ได้คำถามคือจะทำอย่างไรให้ใจมีพลังถ้าเราอยากได้พลังกายเราต้องทำยังไงคะกินอิ่มนอนหลับใช่ไหมแล้วใจล่ะใจมันจะแช่มชื่นเบิกบานเมื่อพักผ่อนมาดีแล้วถูกไหมมันก็จะพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเคยได้ยินคำว่า mental fitness ไหมคะใจที่ฟิตแปลว่าอะไรใจที่พร้อมในการใช้ชีวิตไหมคือพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์จะยากจะง่ายจะตึงเครียดจะกดดันมันก็พร้อมในจัดการได้หมดเลยอะคำถามคือแล้วใจแบบนี้มันจะได้มาได้ยังไงล่ะมันเสกขึ้นมาได้ไหมไม่ได้นะมันต้องใช้การฝึกฝนนะมันต้องมันกล่าวใจค่ะต้องเอาขยะออกจากใจบ้างนะปลดปล่อยอารมณ์ที่มันไม่ดีออกไปทำใจให้หยุดให้นิ่งเนาะไม่ต้องคิดอะไรอยู่กับตัวเองเดี๋ยวใจก็จะได้พักค่ะแล้วเขาก็จะกลับมาสดชื่นพร้อมมาเป็นตัวเราที่ดีกว่าเดิมได้อีกนะคะอ่ะ ใครที่ยังไม่เคยลองกราวใจหรือทำสมาธิก็คลิกเพลย์ลิสต์กราวใจออนไลน์ได้เลยนะคะยังไม่จบยังมีปัญหาอื่นอีกคือปัญหาทนรับแรงกดดันไม่ได้อันนี้น่าสนใจนะคะว่าเกิดมาจากอะไรแล้วจะแก้ได้อย่างไรนะคะชีวิตคนเราจะเลี่ยงความกดดันได้ไหมแต่ว่ากดดันแล้วว่ารับมือยังไงมากกว่าไหมเรามีวิธีคิดวิธีทำยังไงให้สามารถแบกรับและสู้กลับความกดดันได้แบบนี้ถ้าเราทำได้ใช่ไหมคะเราก็จะผ่านพ้นความกดดันไปได้อย่างสง่างามใช่ไหมกดคืออะไรถูกบีบถูกทับอะไรประมาณนี้นะดันล่ะอาการผลักให้เคลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมแปลว่าอะไรกดดันเรากำลังถูกบีบให้เคลื่อนไปข้างหน้าเหรอเอ๊ะมันไม่ดีเหรอคือถ้าเราต้องการให้เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยตัวเรามันก็ดีนะ แต่คนอื่นอยากให้เราไปแต่เราไม่ต้องการไงแต่ทีนี้ถ้าเราอยากเคลื่อนไปข้างหน้าเองเนี่ยไม่ต้องถูกกดดันจากใครจะดีกว่าไหมใช่ไหมต้องมานั่งคิดตรงนี้เหมือนกันนะงงๆไหม เขาเนี่ยจะผลักจะดันเราเนี่ยเพราะเขาอาจจะคิดว่าอะไรฮะเราไม่ยอมเคลื่อนไปข้างหน้าเองหรือเราเคลื่อนช้าไปกว่าที่เขาคาดหวังนี่ไงสาเหตุเจอแล้วแปลว่าสิ่งที่เราทำอยู่อาจจะยังไม่ดีพอหรือเปล่าเขาถึงอยากให้เราดีกว่านี้เก่งกว่านี้หรือทำอะไรได้ถูกใจกว่านี้แปลว่าถ้าไม่อยากถูกกดดันจงทำให้ดีให้เก่งให้ถูกใจเหรอแล้วยังไงก็พยายามเต็มที่แล้วนะคือบางทีมันก็ไม่ง่ายอ่ะเนาะคือไอ้ถูกต้องเนี่ยนะยังไม่ยากเท่าไหร่นะไอ้ถูกใจเนี่ยสิมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไหมคะ พี่ผิงเสนองี้นะแม้เราจะเก่งฮาร์ดสกิลแค่ไหนนะคือรู้ลึกรู้รอบรู้กว้างรู้ไกลในเนื้องานของเราอย่าขาดนะเรื่องการสื่อสารสื่อสารไม่เป็นนี่พังเลยวางตัวไม่เป็นนี่คือไม่มีมารยาทในการเข้าสังคมนี่เจ๊งเลยหรือไม่มี common sense นี่ก็แย่เลยเหมือนกันคือมันจะแบบเก่งไงแต่เข้ากับใครไม่ได้หรือไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆที่คนอื่นเขาเข้าใจก็ไม่ได้นะเฮ้ยแปลว่าอะไรต้องมี soft skill ด้วยนะคะเพราะเราจะก้มหน้าก้มตาทำงานแบบโรบอทแบบหุ่นยนต์ยังไงเราก็สู้มันไม่ได้นะเขาจะเอาหุ่นยนต์มาแทนเรานะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องมีแต่หุ่นยนต์ไม่มีและให้ไม่ได้ก็คืออะไรการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือทักษะทางสังคมนั่นแหละที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรวมไปถึงอุปนิสัยบุคลิกภาพทัศนคติ mindset ต่างๆที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นพี่ผิงบางทีก็จะเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นคุณสมบัติของเราเป็นคุณค่าในตัวเราเป็นคุณธรรมในตัวเราที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นเราที่แตกต่างจากคนอื่นคนนิ่งไม่ได้หุ่นยนต์มาแทนเราไม่ได้เลยแต่ถ้าเราขาดสิ่งนี้นะคะแม้จะทำงานดีแค่ไหนเนาะบางทีก็ไม่ได้ดีนะแปลกไหมไม่แปลกหรอกค่ะคนเราเอาจริงๆเนี่ยชอบถูกใจมากกว่าถูกต้องไหมถามตัวเองดูก็ได้นะอ่ะยกตัวอย่างฉันถูกใจอยากข้ามถนนตรงนี้แม้ไม่มีทางม้าลายเพราะว่ามันใกล้ดีง่ายไหมเห็นชัดเลยไหมเรื่องง่ายๆเห็นชัดเรื่องยากๆก็คล้ายๆกันนะลองไปฟังอันนี้ก็ได้นะคะผิงได้รีวิวหนังสืออีกเล่มนึงนะเก่งด้วยศาสตร์ชนะขาดด้วยศีลหนังเล่มนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆบางครั้งมันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะมากกว่าตรรกะหรือตัวเลขหรือเคยได้ยินนี้ไหมคะ High people for their hard skills but they end up firing people for their lack of soft skills แปลว่าอะไรแปลว่าองค์กรน่ะมักจะจ้างคนจาก hard skill คุณสมบัติต่างๆต้มตำหลักเกณฑ์เป๊ะแต่สุดท้ายแล้วทำไมไล่คนนั้นออกเพราะเรื่อง soft skill ค่ะเรียกว่าทำงานเก่งแค่ไหนนะแต่ถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเพราะมันจะทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพอะแถมยังจะมีโอกาสสร้างปัญหาให้กับองค์กรด้วยแต่ถ้าคนคนนั้นมีซอฟต์สกิลด้วยนอกจากเขาจะไม่ต้องทนรับแรงกดดันอะไรแล้วเขายังจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าหรือได้เลื่อนขั้นด้วยซ้ำนะคะมาปัญหาสุดท้ายแล้วนะคะความสามารถหรือประสบการณ์ไม่พอปัญหาตรงนี้คืออะไรอันนี้ไม่รวมคนที่อาจจะโมเก่งเวลาสัมภาษณ์นะคือเอาตรงๆเวลาเขารับเราเข้าทำงานน่ะเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเราเป็นเด็กใหม่เขาคาดหวังอะไรจากเราได้บ้างใช่ป่ะแต่ถ้าเราย้อนมองตัวเองนะจะเห็นว่าปัญหานี้มันมาจากการที่เราขาดความรู้สึกอยากขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมพูดเฉพาะเลยเอาตรงๆขี้เกียจควรขยันกว่านี้ง่ายๆนะเวลาว่างแทนที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมหรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆทำไมเอาแต่เล่นเกมส่องเฟซดู IG ช้อปปิ้งออนไลน์คือผิงก็เข้าใจนะว่าสิ่งเนี้ยทำได้ง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลยมันเพลินๆดีด้วยแล้วก็ดูเหมือนเรากำลังคลายเครียดเนาะจากงานที่หนักหนาสาหัสแต่เอาจริงๆนะถ้าทำจนเป็นนิสัยสุดท้ายแล้วเราจะเครียดแน่นอนในอนาคตเพราะถ้าเพื่อนเราเขาขวนขวายหาความรู้เพิ่มแต่เราเฉยๆไม่ทำอะไรเขาแซงหน้าเราแน่ๆนะไม่พอนะ คนที่เล่นโซเชียลมีเดียมากเกินความจำเป็นคือไม่ได้เกี่ยวกับงานแล้วล่ะส่องเล่นเอาชิลเรามักจะมีภาพจำในใจเนี่ยติดเข้าไปในมโนสำนึกโดยไม่รู้ตัวเลยล่ะว่าอะไรรู้ไหมว่าเราต้องมีต้องเป็นหรืออยากมีอยากเป็นแบบคนนั้นคนนี้เราอยากไปกินอันนั้นอันนี้เราอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่คือบางทีเราก็รู้นะแต่จำใจให้มันหลอกหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เราเห็นผ่านสื่อนะคะหลายๆครั้งมันดูเหมือนจริงดูเรียลมากเลยแต่จริงแล้วมันเมคอะรวมไปถึงเฟกด้วยแต่เราก็ยินดีให้เขาหลอกไหมแต่บางทีก็จะไม่รู้ตัวก็ได้นะคือเรากำลังซึมซับซึมซาบกับความต้องการนั้นโดยไม่รู้ตัวมันจะเป็นเงาแฝงติดเราไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเริ่มมีเงินบ้างใช้คำว่าบ้างนะเราก็จะเริ่มใช้จ่ายตามเขาโดยรู้ตัวและหลายครั้งไม่รู้ตัวเมื่อได้ใช้แล้วก็อยากใช้อีกใช้อีกใช้อีกมันไม่จบคือความอยากเนี่ยมันไม่จบง่ายๆนะมันจะอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อได้รับการ satisfy แล้วก็คือเมื่อมันถูกเติมเต็มแล้วมันก็จะเกิดความอยากเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ใช่อยากแล้วหยุดจบไม่มีค่ะไม่มีไปสังเกตเลยนะนี่แหละกิเลสนะมันก็จะคอยหลอกล่อเราเรื่อยๆเลยเงินที่หามาได้เมื่อไม่พอกับสิ่งที่เราต้องการทุกวนไปครับผมตกลงเราทำงานหาเงินมาซื้อของเพื่อเติมเต็มอะไรให้ใครกันแน่อันนี้ลองถามตัวเองดีๆนะคะลองถามดูเฮ้ยทำไมไปไกลขนาดนั้นคือต้องบอกไว้อย่างนี้เวลาพี่ผิงพูดอะไรนะคะพี่ผิงมักจะสาวไปถึงเหตุของมันและแจงผลให้เห็นนะคะหลายเรื่องหลายราวนะมันมีผลหรือ consequence มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยล่ะแต่เราอะชอบคิดสั้นคือคิดสั้นๆไม่ยอมคิดยาวๆไม่ดูให้ครบจบม้วนซึ่งถ้าเราเข้าข่ายด้านบนพี่ผิงอยากให้ย้อนไปฟังเรื่อง self love self worth แล้วก็ self care ที่พูดไว้ในคลิปเกาลัดนะคะเคล็ดลับ How to Grow ที่ผ่านมาชื่อตอนว่ารักตัวเองยังไงให้คนหลงคือถ้าเรารู้จักตัวเองดีพอนะรู้คุณค่าของตัวเองจริงๆนะเราไม่จำเป็นเลยนะต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรมากมายนะมาสร้างคุณค่าให้เราดูแพงค่ะเราจะแพงไม่แพงมันไม่ใช่ที่เปลือกมันอยู่ที่กลิ่นสุดท้ายแล้วมันก็หลอกกันไม่ได้ถูกไหมแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าปล่อยปะละเลยจนหัวยุ่งหัวฟูปากเหม็นเล็บไม่ตัดอะไรก็ไม่ใช่เอาให้พอประมาณเนาะแต่อย่าไปเสียเงินกับบางสิ่งบางอย่างเกินโควต้าความเป็นเราทำไมใช้คำนี้งงไหมคือตอนนี้เรามีรายได้เท่านี้มีโควต้าใช้ได้เท่านี้ก็พอใจแบบนี้แหละแต่ทำตัวเองให้ดีให้เด่นให้เก่งให้เลิศจากความรู้ความสามารถและคุณธรรมของเราดีกว่าให้เขายอมรับตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ชอบก็หลงก็รักคนที่เขาเป็นคนดีเขาอกเข้าใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เราได้ยามที่เราทุกข์ยากถูกไหมสรุปปัญหาทั้งหมดนะคะจะถูกแก้ไขเมื่อเราหมั่นกล่าวนิสัยอันตรายจ้ากล่าวตั้งแต่วันนี้เลยนะคะกล่าวให้เราเป็นคนที่มีทักษะชีวิตหรือ life skill เพราะมันเป็นทักษะในการดำรงชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จไม่ว่า AI จะล้ำเบอร์ไหนนะไม่ว่า Chat GPT จะแน่แค่ไหนก็ไม่สู้มนุษย์ที่มีจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีค่ะเคยดูหนังเรื่องแบบหุ่นยนต์อะไรสักอย่างไหมคือจำชื่อหนังไม่ได้อีกแล้วคือใครรู้ก็ช่วยเมนมาก็ได้ข้างล่างนะคะว่ามันเป็นหนังที่แบบว่าเด็กเป็นหุ่นยนต์เนาะที่เขาพยายามโปรแกรมให้มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนมนุษย์อะแล้วก็ถูก adopt เป็นลูกนะฮะซึ่งหนังเนี่ยพยายามจะบอกว่าสุดท้ายแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้ก็รักแม่ที่เป็นมนุษย์เข้าจริงๆแม่เองก็รักหุ่นยนต์เหมือนลูกชายจริงๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ต้องการมีความรักความอบอุ่นอะแต่ว่าแน่นอนผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเน้นแต่ soft skill นะคือเราต้องมีทั้ง hard skill และ soft skill นะคะเพราะว่าถ้ามีแต่ soft skill อย่างเดียวมันก็ไม่รอดเหมือนกันในยุคนี้ใช่ไหมคือดีอย่างเดียวไม่เก่งมันก็ไม่ได้ก็คือต้องทั้งเก่งและดีนะคะถึงจะครบรถนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากมีครบทั้ง hard skill soft skill นะกล่าวกำลังจะ launch project ใหม่ที่ชื่อว่ากล่าว academy นะคะฮับของคนรักการกล่าวสายพัฒนาตัวเองสายชอบกล่าวตัวเองต้องมาเลยงานนี้นะคะต้องมาผ่านกล่าว academy ซึ่งซีซั่นแรกนะคะเราคิดว่าเราจะตั้งใจเน้นสาย content creator นะคือเน้นสายคนผลิตสื่อไม่ว่าคุณจะอยู่บนแพลตฟอร์มอย่าง YouTube TikTok Facebook หรือว่า IG นะคะที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมทั้งด้าน Hard Skill แล้วก็ Soft Skill อยากมี Mindset ดีๆด้วยอยากได้เทคนิค Know-how เคล็ดลับในการทำสื่อรูปแบบต่างๆก็เชิญเข้ามาสมัครได้เลยเราจะเปิดรับสมัครประมาณกลางๆเมษายนนะคะเราติดตามได้ทางเพจเลยนะคะซึ่งเราจะรับเพียง100คนเท่านั้นสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องกล่าวด้วยการเป็นสมาชิกหรือกดโดเนทได้นะคะซึ่งเรากำลังจะมีลุ้นรับรางวัลพิเศษสำหรับคนที่เป็น YouTube Member แล้วในอนาคตอาจจะมีการจัดแฟนมีตอ่า ให้ด้วยนะสำหรับ YouTube Member ลองติดตามกันดูนะคะพูดง่ายๆว่าเมษานะคะปีใหม่ไทยเรามีอะไรใหม่ๆมารอทุกท่านอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ช่วยคอมเมนต์มาในคลิปที่แล้วด้วยนะเดี๋ยวจะเอาเรื่องไลฟ์ไปพิจารณาแล้วจะมาแจ้งว่าตกลงพี่ผิงจะมีไลฟ์ไหมอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ